Vítejte, dnes se podíváme na jedno téma, které se vlastně dotkne prakticky každého zaměstnance, no a taky zaměstnavatele v Česku. Od ledna 2026 totiž začínají platit poměrně zásadní novinky v pravidlech pro zaměstnanecké benefity. Máme k dispozici přehled těchto změn a naším cílem dnes je projít si je tak, abychom pochopili nejen ta nová pravidla a limity pro osvobození od daně, ale hlavně ten, řekla bych, klíčový rozdíl mezi tím, co je mzda a co opravdový benefit.
Přesně tak, a je dobré si hned na začátku říct, že tyhle změny nepřicházejí jen tak z ničeho nic. Jsou vlastně vyústěním takových dlouhodobějších debat a taky, sporů. Ty se vedly ohledně zdanění některých plnění, která se sice tvářila jako benefity, ale jako fakticky mohla nahrazovat část mzdy.
Aha, takže snaha ušetřit na daních a odvodech pod hlavičkou benefitů.
V podstatě ano, finanční správa se to snažila postihovat, ale narazila u soudu. Konkrétně nejvyšší správní soud v několika případech řekl, že pokud byly jako formálně splněny podmínky pro osvobození benefitu, tak ho nelze dodanit, i když to třeba působilo jako skrytá mzda. Takže zákonodárce teď musel reagovat a ta pravidla prostě zpřesnit.
Dobře, pojďme si to teda rozebrat. Co je tedy ta úplně nejzásadnější změna od roku 2026? Trendový pohled na mzdu versus benefit.
Řekl bych, absolutně klíčovou změnou je, že zákon teď mnohem striktně definuje, co může být daňově osvobozeným benefitem. Aby plnění od zaměstnavatele mohlo být osvobozeno od daně z příjmů a taky odvodů pojistného, musí splňovat dvě základní podmínky, a to kumulativně.
Dvě podmínky. A jaké?
Za prvé musí jít o nepeněžní plnění a za druhé musí být poskytnuto nad rámec mzdy nebo platu, tedy nad rámec toho, co je sjednáno ve smlouvě nebo stanoveno vnitřním předpisem.
Nepeněžní a nad rámec mzdy. To zní jako jasné vymezení. Co to znamená v praxi? Znamená to třeba konec jakékoliv naturální mzdy?
No, neznamená to úplný konec naturální mzdy jako takové. Zaměstnavatel pořád může poskytnout část mzdy nepeněžně, třeba formou výrobků nebo služeb. Ale ten zásadní rozdíl je v tom, že takováto naturální složka mzdy bude od roku 2026 vždycky podléhat dani z příjmů a odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Stejně jako normální peněžitá mzda.
Aha, takže už nebude možné to tak nějak schovat jako benefit.
Přesně. Už nebude možné využívat těch, řekněme, nejasností v zákoně a vyplácet část odměny formálně jako benefit, aby se ušetřilo na daních a odvodech. Dá se říct, že nastupuje takový princip čistoty. Benefit musí být skutečně něco extra, něco navíc a v nepeněžní formě. Ta šedá zóna, ve které se někteří pohybovali, se tímhle prostě výrazně zmenšuje.
Rozumím. Takže jasnější pravidla hry. A pokud jde o ty skutečné daňově zvýhodněné benefity, zůstává v platnosti to dělení na volnočasové a zdravotní. To, co bylo zavedeno už od roku 2025.
Ano, tohle základní dělení na dvě hlavní kategorie osvobozených benefitů zůstává. Takže na jedné straně máme benefity zaměřené na volný čas, kulturu, sport, rekreaci, vzdělávání, co nesouvisí s prací, a na druhé straně jsou benefity podporující zdraví. A co je důležité, zůstává i ta povinnost zaměstnavatele vést pro každou z těchto kategorií oddělenou evidenci. To je nutné pro správné sledování a uplatňování těch nových limitů osvobození.
Jasně, evidence. A právě ty limity jsou další velkou novinkou, že? Už to nebudou pevně dané částky, ale budou se odvíjet od něčeho jiného.
Přesně tak. Od roku 2026 se opouští princip pevných limitů. Nově se výše osvobození pro obě kategorie benefitů, volnočasové i zdravotní, odvozuje od průměrné mzdy v národním hospodářství. Tu každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí podle zákona o zaměstnanosti. Pro rok 2026 už tahle průměrná mzda byla stanovena, a to na 48 967 korun. A právě od téhle částky se budou počítat ty roční limity pro osvobození benefitů na jednoho zaměstnance.
Aha, takže ty limity budou dynamické, každý rok se budou měnit podle toho, jak poroste průměrná mzda. To je zajímavý mechanismus. Jak to teda konkrétně vychází pro rok 2026 u těch, řekněme, volnočasových benefitů?
Pro kategorii volnočasových benefitů platí limit ve výši jedné poloviny té průměrné mzdy. Takže pro rok 2026 je ten roční limit osvobození přesně 24 483,50 korun na jednoho zaměstnance.
Necelých 25 tisíc korun ročně. Co všechno si pod tím můžeme představit, jaké typické benefity do této kategorie spadají? Fitko, kultura?
Jsou to ty poměrně tradiční a oblíbené věci, přesně. Patří sem příspěvky na kulturní akce, jako divadla, koncerty, kina, příspěvky na sportovní aktivity, permanentky do fitness center, bazénů, na různé sportovní kurzy, dále příspěvky na rekreaci, tedy typicky vouchery na dovolenou nebo pobyty. Patří sem i nákup knih, ale pozor.
Ano, jaké pozor?
Pouze těch tištěných knih. Elektronické knihy nebo audioknihy sem nespadají. A samozřejmě sem patří i ty velmi rozšířené systémy zaměstnaneckých kafeterií, kde si zaměstnanci mohou vybírat z nabídky různých volnočasových aktivit a služeb za nasbírané body.
Rozumím. Takže když firma poskytne zaměstnanci v roce 2026, řekněme, permanentku do fitka za 10 000 a voucher na dovolenou za 15 000, tak součet je 25 000 korun. Což je těsně nad tím limitem 24 483,50 korun. Co se stane s tou částkou nad limit? Těmi pár stovkami?
Přesně tak, jak říkáte. V tomhle případě by ta částka, která přesahuje limit, tedy těch 516,50 korun, už nebyla osvobozena. Zaměstnavatel by ji musel přičíst ke mzdě zaměstnance a z téhle částky odvést jak daň z příjmů, tak i pojistné na sociální a zdravotní pojištění.
Takže se to prostě dodaní jako mzda?
Ano. Pro zaměstnance to znamená, že se mu o tuhle částku navýší základ daně a vyměřovací základ pro pojistné. A pro zaměstnavatele to znamená povinnost odvést nejen srážky od zaměstnance, ale i ty své vlastní odvody pojistného z téhle částky.
Jasně, takže ten limit je potřeba pečlivě hlídat. A jak je na tom ta druhá kategorie? Ty zdravotní benefity. Tam je ten limit jiný?
Ano, a to je docela podstatný rozdíl. U zdravotních benefitů je ten roční limit pro osvobození stanoven výrazně výš, a to na úrovni celé průměrné mzdy pro daný rok. Pro rok 2026 tedy platí limit 48 967 korun.
Počkat, to je přesně dvojnásobek toho limitu pro volnočas.
Přesně tak, dvojnásobek.
To je zajímavé. Odráží to nějakou snahu více podporovat právě péči o zdraví? A co konkrétně do téhle kategorie patří? Vitamíny, brýle?
No, dá se předpokládat, že ten vyšší limit skutečně signalizuje zájem státu na větší podporu zdraví zaměstnanců. Co se týče obsahu té kategorie, patří sem nákup zboží a služeb, které mají zdravotní, léčebný nebo hygienický charakter. Typicky jde o příspěvky na nákup vitamínů a doplňků stravy v lékárnách, příspěvky na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky.
Takže brýle ano. Co dál?
Dále sem spadají úhrady za očkování, která nejsou hrazená ze zdravotního pojištění. Příspěvky na rehabilitace, fyzioterapii, masáže, ale prováděné zdravotnickým zařízením. A důležité je, že sem patří i nákup zdravotnických prostředků na lékařský předpis.
Takže možnosti jsou poměrně široké a ten limit je štědrý. Může to vést k tomu, že firmy budou víc směřovat své benefity právě do téhle oblasti, aby maximalizovali tu osvobozenou částku?
To je možné. Pokud firma chce zaměstnancům poskytnout co nejvyšší hodnotu nepeněžních benefitů bez daňového zatížení, tak dává smysl víc využívat právě ten vyšší limit u zdravotních benefitů. Samozřejmě musí jít o benefity, které zaměstnanci reálně využijí a ocení. Nelze to dělat jen jako na papíře. Ale ta struktura limitů k tomu může motivovat.
Dobře, máme tedy jasno v nových limitech pro volnočas a zdraví. Ale co ty ostatní, takové ty zavedené benefity, na které jsou lidé léta zvyklí? Mění se něco třeba u příspěvků na stravování nebo na penzijní a životní pojištění?
Tady můžeme být stručnější. Protože u většiny těchto, řekněme, tradičních a dlouhodobě podporovaných benefitů k žádným zásadním změnám v pravidlech pro osvobození od roku 2026 nedochází. Týká se to jak příspěvků na stravování, tak příspěvků na produkty zajištění na stáří nebo pojištění.
Takže třeba ten oblíbený příspěvek zaměstnavatele na penzíko nebo životko?
Ano, penzijní spoření, životní pojištění.
Nebo na ten novější dlouhodobý investiční produkt, ten DIP, nebo pojištění dlouhodobé péče, tam zůstává všechno při starém.
Limit 50 000 ročně. Ano, přesně tak. Limit pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele na všechny tyhle produkty dohromady zůstává na stejné úrovni. Tedy 50 000 korun ročně na jednoho zaměstnance. Tenhle limit se nemění a není vázán na průměrnou mzdu.
Fajn, to je dobrá zpráva pro kontinuitu. A jak je to se stravenkami nebo tím stravenkovým paušálem? Tam se taky nic nemění?
Pravidlo pro osvobození příspěvku na stravování, ať už je poskytován formou papírové či elektronické stravenky, nebo jako ten peněžitý příspěvek, tedy paušál, zůstává také beze změny. osvobozené příspěvek poskytnutý na jeden den, respektive jednu směnu delší než 3 hodiny, a to do výše 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.
A ta částka se mění každý rok, že? Kolik to bylo pro 2025?
Pro rok 2025 tahle částka činila 123,90 Kč na den. Pro rok 2026 bude ta hodnota opět stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí, pravděpodobně někdy v prosinci 2025. Takže ten princip zůstává stejný, jen se každý rok mírně upraví ta konkrétní částka.
Dobře. Zdá se, že u těchto stálec je situace stabilní, ale slyšela jsem, že přichází jedna opravdu velká novinka, něco, co by mohlo výrazně ovlivnit hlavně technologické firmy, startupy, ale vlastně i další společnosti, které chtějí motivovat zaměstnance podílem na firmě. Mám na mysli změny u zaměstnaneckých akcí a obcí.
Ano, ano, to je skutečně jedna z nejvýznamnějších změn v téhle oblasti. A je to něco, na co mnoho firem, zejména z toho technologického sektoru, dlouho čekalo. Jde o úpravu daňového režimu pro takzvaný ESOP.
ESOP?
Ano, ESOP. To je zkratka z anglického Employee Stock Ownership Plan, tedy plán zaměstnaneckého vlastnictví akcí nebo opcí na jejich nákup. Ten dosavadní problém totiž spočíval v tom, že zaměstnanec často musel platit daň z příjmu už v okamžiku, kdy ty akcie nebo opce od zaměstnavatele dostal, i když je ještě nemohl prodat a neměl z nich žádný reálný peněžní příjem. To bylo samozřejmě velmi demotivující a snižovalo to atraktivitu těchto plánů v Česku ve srovnání se zahraničím.
Chápu, platit daň z něčeho, co mám jen na papíře a nemůžu prodat, to není moc lákavé. A jak se to teda konkrétně mění od roku 2026? Co je ten klíčový posun?
Pokud to propojíme s takovým širším obrazem, s tou snahou podporovat inovativní firmy a udržet talenty, tak tou klíčovou změnou je zavedení principu, který se v angličtině označuje jako no tax before cash.
Žádná daň před hotovostí.
Přesně. Žádná daň, dokud nejsou peníze. V praxi to znamená, že ten moment zdanění příjmu z nabytí zaměstnaneckých akcí nebo z uplatnění opcí se odkládá. Daňová povinnost vznikne až v okamžiku, kdy zaměstnanec ten svůj podíl, ať už přímo akcie nebo akcie získané z opce, skutečně prodá a získá za něj peníze. Odpadá tedy ta nutnost platit daň na papíře z něčeho, co ještě nejde zpeněžit.
To zní jako zásadní úleva, skutečný game changer pro motivaci zaměstnanců podílet se na úspěchu firmy. Jsou tam ale nějaká omezení nebo podmínky, které je potřeba splnit, aby tenhle odklad daně platil?
Ano, samozřejmě. Nejsou to úplně neomezené možnosti. Zákon stanovuje určité podmínky. Jednak je tu omezení týkající se objemu. Na jednoho zaměstnance může být v rámci tohoto zvýhodněného režimu poskytnut podíl nebo opce na podíl odpovídající maximálně 5% základního kapitálu společnosti.
Maximálně 5% na osobu. Proč zrovna 5?
No, cílem je zřejmě zamezit koncentraci velkých podílů u jednotlivců v rámci tohoto režimu, aby to byl opravdu spíš motivační nástroj pro širší okruh zaměstnanců. A další důležitou podmínkou je, že se musí jednat o plnění poskytnuté v souvislosti s výkonem závislé činnosti. Tedy musí jít o skutečného zaměstnance, ne třeba o externího konzultanta nebo dodavatele.
Rozumím. 5% limit na osobu a nutnost zaměstnaneckého poměru. A co se děje potom, když ten zaměstnanec ty akcie nebo podíl konečně prodá? Jak se daní ten příjem z prodeje? Platí tam třeba standardní pravidla pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů po určité době držení? Ten takzvaný časový test, 3 roky?
A tady přichází jeden velmi důležitý detail, na který je potřeba upozornit. Na příjem z prodeje těchto akcí nebo podílů, které byly nabyty v rámci zaměstnaneckého plánu za těch zvýhodněných podmínek s odkladem zdanění, se nevztahuje ten standardní časový test pro osvobození od daně z příjmu fyzických osob.
Počkat, jak nevztahuje, takže žádné osvobození po 3 letech?
Přesně tak. Žádné osvobození po 3 ani po více letech. To znamená, že příjem z prodeje těchto zaměstnaneckých akcí či podílů bude podléhat dani z příjmu vždy, bez ohledu na to, jak dlouho je zaměstnanec držel před prodejem.
Aha, takže ten benefit je vlastně jenom v tom odkladu daně do doby prodeje, ale samotný zisk z prodeje se pak daní vždycky. I kdybych ty akcie držela třeba 10 let. Není to trochu, Pyrrhovo vítězství?
Je to určitě kompromis. Zaměstnanec získá velkou výhodu v tom, že nemusí platit daň v době, kdy nemá hotovost, což byl ten hlavní problém dřív. ale ztrácí možnost osvobození toho kapitálového zisku při dlouhodobém držení. Z pohledu státu je to zřejmě snaha zajistit, aby alespoň část hodnoty tohoto benefitu byla nakonec zdaněna. Je to tedy něco za něco. Odklad ano, úplné osvobození ne. A je to ještě jedna pojistka proti zneužití.
Další pojistka. Jaká?
No, zákon pamatuje i na situace, kde by firma poskytla zaměstnanci opci na nákup akcií za cenu, která by byla, řekněme, výrazně nižší než tržní cena té akcie v době, kdy zaměstnanec tu opci získá. Pokud by nastala taková situace, tedy opční cena by byla nižší než tržní, tak ten rozdíl mezi tržní cenou a opční cenou v okamžiku nabytí opce bude dodatečně zdaněn jako příjem ze závislé činnosti. A to se vším všudy.
Se vším všudy znamená?
Včetně odvodů, sociálního a zdravotního pojištění a případně i s uplatněním progresivní sazby daně. Tím se má zabránit tomu, aby firmy obcházely zdanění běžné mzdy tím, že by zaměstnancům dávaly extrémně levné opce místo části platu. Rozumíte?
Jasně, takže se hlídá, aby ta opční cena nebyla podezřele nízká oproti trhu v době poskytnutí. Dobře. Takže když to tedy zkusíme shrnout, od roku 2026 nás čeká především mnohem jasnější oddělení mzdy a benefitů. Ty skutečné daňově osvobozené benefity musí být nepeněžní a poskytnuté nad rámec mzdy. Máme tu nové dynamické limity pro volnočasové a zdravotní benefity navázané na průměrnou mzdu, přičemž ty zdravotní mají limit dvojnásobný. U tradičních věcí jako stravenky a penzijní produkty zůstává situace víceméně stabilní a pak je tu ta velká novinka u zaměstnaneckých akcí a opcí, ten ESOP, kde se klíčově odkládá zdanění až do momentu prodeje, ovšem za cenu ztráty časového testu pro osvobození kapitálového zisku. Je to tak správně?
Ano, myslím, že to je velmi přesné shrnutí těch nejdůležitějších změn a je opravdu zásadní, aby si tyhle nové principy a pravidla osvojili jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci. Pro zaměstnavatele to znamená nutnost revidovat a správně nastavit své systémy benefitů, pečlivě vést ty požadované evidence a hlídat nové limity. Prostě víc práce s administrací. Pro zaměstnance je zase důležité rozumět tomu, jak je strukturovaná jejich celková kompenzace, co je zdanitelná mzda, co jsou osvobozené benefity a jaké daňové dopady mají jednotlivé složky, včetně těch nových možností, jako je ESOP.
Rozhodně. Je to o transparentnosti a porozumění na obou stranách. A když se podíváme trochu do budoucna, nabízí se možná taková otázka k zamyšlení. Myslíte si, že tyhle jasněji definované a v některých případech i přísnější limity spolu s tím obecným tlakem na zdanění všeho, co se jen blíží mzdě, povedou spíš k zjednodušování kompenzačních balíčků, tedy že firmy budou raději všechno převádět do plně zdanitelné mzdy, aby se vyhnuli té složité administraci benefitů? Nebo naopak budeme svědky rozvoje nové kreativity, jak v rámci těchto nových pravidel strukturovat benefity tak, aby byly pro zaměstnance stále atraktivní a pro firmu co nejefektivnější, třeba s větším důrazem na ty zdravotní?
To je skvělá otázka. A myslím, že realita bude pravděpodobně někde uprostřed a bude se lišit firma od firmy. Některé možná skutečně půjdou cestou zjednodušení a navýšení mest, jak říkáte, aby to bylo jednodušší. Ale benefity mají stále svou roli. V celkové atraktivitě zaměstnavatele, v budování firemní kultury, to není jen o penězích. Takže bych očekával, že mnoho firm se spíš zaměří na optimalizaci v rámci těch nových pravidel, budou pečlivěji vybírat a komunikovat benefity, možná skutečně víc využijí ten vyšší limit u zdravotních benefitů a u firm, kde to dává smysl, budou aktivněji zavádět ty ESOP plány podle nových výhodnějších pravidel. Ta hra se podle mě posouvá od hledání nějakých šedých zón k efektivnímu využití jasně daných mantinelů. Bude zajímavé sledovat, jak se ten trh v následujících letech adaptuje.